Korintolaiskirjeistä ihan muutamat jakeet, ne on Paavalin tallentamia, mutta pyhän hengen puhumina. Ensimmäinen korintolaiskirje luvusta 6 ja tuo jae 19. Tässä luvussa on useamminkin Paavali mainitsee tämmöisen hyvin voimallisen niin kuin lausahduksen, että ettekö tiedä? Ettekö te todella tiedä? Ja näin myös tässä jakeessa 19, että vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Sekä toinen korintolaiskirje, 4. luvun jakeet 16, 17 ja 18. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Tämänkaltaisten asioiden kanssa jälleen tänä iltana ollaan tultu yhteen. Ei vaan niiden asioiden kanssa, mitä me tässä näemme ja kuulemme, vaan mitkä hengellisesti on aina ollut olemassa. Ja tulee aina olemaan. Se on paljon suurempi todellisuus se, mitä normi ihminen ei aistien kautta niin kuin näe eikä ymmärrä. Mutta Jumala hengestä syntyneinä, me olemme syntyneet sellaiseen, voisiko sanoa yliluonnolliseen, joka kumminkin on aina ollut, alusta ollut ja olisi se ihmisen normaali olotila olla hengellinen ensiksi ja sitten vasta niin kuin lihallinen ruumis. Tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Viime viikolla torstaina oli enemmälti kyse ja puhe siitä, että mitä me syömme ja juomme. Tämä Jeesuksen Kristuksen lihan syöminen, veren juominen, miten se tulee olla niin kuin se meidän elämämme ajallisesti ja kaikella tavalla niin kuin suurin tehtävämme ja haasteemme. Ja varsinkin näin lopun aikana siihen kiinnittää huomiota, mitä me hengellisesti syömme, mitä me juomme. Että kaikessa on niin kuin Jeesus runsaimpana. Mutta nyt tässä Raamattu hetkessä voisin esittää sellaisen kysymyksen, että tämä Pyhän Hengen temppeli, josta tässä luimme, niin missä kunnossa se on? Mehän me emme voi katsoa kuin omaa temppeliämme, mutta yleisesti voimme tietysti arvioida uskossa olevan ihmisen hengestä, Jumalan hengestä syntyneen, että ei tuo Pyhän Hengen temppeli nyt oikein niin kuin todista elämällä ja vaelluksellaan kovin sellaista niin kuin ruhtinaallista Pyhän Hengen temppelin kuntoa. Koska kyllähän se myös vaelluksessa näkyy. Se, että meidän vaelluksemme, mitä se on tuolla arkisessa elämässä, kun me kuvittelemme ja luulemme, että kukaan ei näe, jos se on ristiriidassa sen meidän todistuksemme kanssa, niin silloinhan se ei toimi. Meitä muuten uskovina luetaan aika paljon tänä päivänä. Meidän vaellustamme nimenomaan. Ja se puhuttelee monia, kun me kieltäydymme välillä jopa omista oikeuksistamme sen tähden, koska Jumala henki näin kehoittaa. Me olemme se viides evankeliumi tämän pimeän maailmanajan keskellä. Hieman vähän niin kuin tavallaan ylimääräisesti näihin tällaisiin taisteluihin, ahdistuksiin, jotka kumminkin on Jumalan määräämiä ja ne on vain ajallisia. Niillä on alkunsa ja niillä on loppunsa. Ja Jumala tarkoin niitä meissä niin kuin katsoo, missä määrin ja milloin ja minkälaisia meille niitä annetaan. Mutta tällainen ajatus ja kysymys, oletko ajatellut, että sieluvihollinen saatana itse haluaisi poistaa elämästäsi kaikki hengelliset taistelut? Aika hullu ajatus. Koska se on vakava tilanne uskovaisen ihmisen elämässä, jos me emme niin kuin saa tai voidaan ajatella joudu taistelemaan tämän hengellisen elämän kasvun eteen tai uskossa säilymisen eteen. Nukahtanut uskovainen tai valvomaton uskovainen ei koe yleensäkään suurempia ahdistuksia tai kiusauksia, koska mitäpä sielunvihollinen semmoiseen energiansa tuhlaa. Se jo nukkuu, se on jo pois poikennut. Käytetään aikaa niihin, jotka vielä valvovat ja pyrkivät tekemään evankeliumin työn eteen vaivana. Jos me kykenisimme aika ajoin näkemään tämän oman temppelimme tilan, niin tottahan me hirveästi iloitsisimme siitä, että miten hyvässä kunnossa meidän Pyhän Hengen temppelimme onkaan. Vai tuottaisiko se joskus kauhistusta? Mutta se on hyvin terveellistä tutkailla sitä, niin kuin oli tuo syöminen ja juominenkin, että miten, mihin me aikaamme ja miten me ravitsemme tätä meidän hengellistä Jumalan henkeä meissä. Ja nyt tämä, että me olemme nimenomaan tämän Jumalan hengen asumuksia. Tämä rappeutuminen, niin se on monella tavalla vähän semmoinen päivän uutinen, että jopa tämänkin vuosituhannen aikana rakennetut isommat tai pienemmätkin huushollit, talot tai keskukset, niin kyllä ne vaan tuppaa vähän rappeutumaan. On homeongelmaa ja on kosteusongelmaa ja ollaan purkuuhan alla jo, ennen kuin toiminta on lähtenyt myös kunnolla käyttiin. Se on semmoista rakentamisen hulluutta. Mutta jätetään nyt ne rakennukset sinänsä. Mutta myös hengellinen asunto ihmisessä. Siis vain uskontunut ihminenhän voi pitää sisällään tämän niin sanotun Pyhän Hengen temppelin asumuksen. Vain ne, jotka ovat hengestä syntyneitä, niin Jumalan henki tulee, yhtyy yhdeksi meidän kanssamme ja ottaa asumuksen meissä. Se on kaunis ajatus. Ja näin ollen meidän tulee, niin kuin Jumalan sana paljolti opettaa, niin paljolti näkemään vaivaa tämän Pyhän Hengen temppelin ylläpitämiseen. Ymmärrämme senkin, että on se asunto nyt sitten mikä tahansa, jos se on niin kuin asumaton tai vailla elämää, niin se vaan alkaa rappeutumaan, jos sen jättää vaille mitään vaivan näköä, vaille mitään käyttöä, laitetaan ovet ja verhot kiinni, että kyllä se siellä säilyy. On se vaan jännä, että ei taho oikein säilyä. Ne on tehty käytettäväksi. Niissä täytyy olla sitä liikehdintää ja tuntuu välillä, että ei oven karmitkaan kestä, jos lapsijoukko villiintyy tai kasvaa. Mutta vaikka se käytön jälki näkyy, niin ne kestää, kun siellä on sitä siihen tarkoitettua elämää. Mikä on se, joka pitää tätä Pyhän Hengen temppeliä sitten kunnossa? Ymmärrämme, että se on totta, että Jumala on tehnyt meistä temppelinsä, jossa hän haluaa asua. Jumalalla on kautta Raamatun sivujen ollut halu asua ja olla lähellä ihmistä. Amen. Mutta vasta nyt tässä ajassa, kun Jeesus tuli ja teki kaiken sen, mitä hänelle oli tarkoin tarkoitettu, että hän voitti kuoleman vallan, voitti synnin, niin siinä vasta Jumala pääsi toteuttamaan sen, joka syntiin lankeemuksessa tuhottiin. Eli Israelin kansan keskuudessa Jumala eli kansansa keskellä, ilmestysmajan tai temppelin aikana. Mutta nyt kun Jeesus avasi tien kaikkein pyhimpään ja poisti kaiken synnin Jumalan ja ihmisen väliltä, kunhan se uskossa vastaan otetaan, niin hän ei tullut enää vain keskellemme, vaan meidän sisimpään.
Amen.
Ja voiko Jumala sen lähemmäksi tulla? Hänen rakkautensa, ajattele, maailman kaikkeuden luoja tulee ihmistä näin lähelle. Ottaa sen hengellisen osan meistä, jota me monasti niin kuin sydämenä ajattelemme, omaksi asumukseen. Ja hänen henkensä tulee asumessa. Tämän tähden tämä korintolaiskirje vakavasti varoittaa siitä, että on erilaista synnin tekemistä. Jumala ei luokittele pientä tai suurta syntiä, mutta on syntiä, joka tekee erityisesti vahinkoa tätä Jumalan asumusta temppeliä kohtaan. Ja ne on haureuden synnit. Niitä erityisesti apostolit, jo kun kirje lähti pakana seurakunnille, tulee välttää haureutta. Tulee välttää veren juomista, veren syömistä ja sekä sitten lihaa, josta veri oli laskettu. Mutta tämä haureus oli yksi semmoinen näistä kolmesta. Koska se tuhoaa temppeliä, jossa Jumala, pyhyys itse, haluaa asua ja olla. Missä kunnossa minun temppelini on, kun tämäkin vuosi on jälleen käynyt? Ne siivousvälineet, me ymmärrämme, ne on hyvin tarpeelliset. Ennen kaikkea se on rukous, nöyrä rukous Jeesukselle siitä, että ole minulle syntiselle armollinen. Ja turvautuminen siihen veren puhdistavaan voimaan ja armoon, mikä tässä ihanasti on laulujen ja todistusten kautta esillä on. Jos nämä siivousvälineet aika ajoin tai hetkeksi unohtuu, niin me hengen sen silmin voimme nähdä tuon temppelin aika huonossa kunnossa. Tänään oli niin, että vielä nykyinen presidentti ja mahdollisesti tulevakin presidentti Niinistö vieraili Joensuussa. Ja en tiedä, millaisia valmisteluja tai siivouksia kauppakeskus tai Outokummun tori oli tehnyt, mutta sen verran kävelin siitä ohitse, koska ajattelin näin jo viime yöllä vähän niin kuin unissani, että jos nyt on niin, että pääsen kättelemään Saulia, ihan noin niin kuin suunnilleen kahden kesken, niin minäpä esitän hänelle kutsun. Kello 18 tänä iltana, Sauli, sulle ei ole varmaan yhtään mitään tekemistä. Meillä on kokous Malmikatu 2. Olet tervetullut. Mutta tätä tilaisuutta ei tullut. Hän olisi voinut ottaa vaikka tilaisuus vastaan. Jos näin, että itse presidentti olisi nyt täällä tai tulisi tänne meidän keskellemme, niin kyllä mä uskon, että niin tädit, kun sedät, tytöt ja pojat, niin täällä vähän katsottaisiin, että paikat on no niin kuin suhkot ojennuksessa ja peilin kautta menisi yksi sun toinen, että miltä me näytämme. Se on hyvin pientä joku Saulin vierailu verrattuna siihen, että Jumalan henki asuu meissä. Ja haluaa olla ja tuota oikein niin kuin, se on hänen intohimonsa. Ja kun hän sai sitten sen mahdolliseksi poikansa Jeesuksen työn kautta, niin... Mutta tämäkin aika on niin kuin rajattu ja sitten kun me muutumme hänen kaltaisekseen enemmän niin kuin henkiolennoksen, niin... Sittenhän se asumus on tarpeeton. Me olemme yhtä niin kuin hän, sellainen kuin hän on. Raamattu sanoo pyhän hengen temppeli. Mimmonen ajatus sinulla on temppelistä? Voisihan se olla jotain vaatimattomampaakin. Pyhän hengen yksiö. Tai torppa, tupa, ei, vaan se on temppeli, jossa Jumala jo kautta aikojen on halunnut ilmestyä. Mutta se on paljon enemmän kuin kulta ja hopea tai käsin tehty, koska Jumala on tämä meidän hengellisen olemuksemme tai koko minämme. Mutta tämä hengellinen osuutemme, se on hänestä ja se on hänen. Amen. Iankaikkisesti. Itse asiassa hän asuu omassa majassaan. Se on hänestä. Jos me käymme hengellisessä mielessä laiskoiksi, väliinpitämättömiksi, suhteessa tähän pyhään henkeen, suhteessa pyhän hengen temppeliin, kunnossapitoon. Eli laiminlyömme säännöllisen rukouksen ja sanan, niin kuin tällä nyt vahvasti on esillä ollut, Jumalan sanalla ravitsemisen, uskovien yhteyden, niin se on vääjäämättä totta, että se temppeli rappeutuu.
Amen.
Mutta ihmeellistä tässä Pyhän Hengen temppelissä on kumminkin se, että sitä ei voi tässä mielessä verrata millään tavalla inhimilliseen rakennukseen, koska kun ihminen tulee katuvalle päälle, hän lähestyy Jeesusta rehellisesti ja aidosti synnin tunnossa ja pyytää syntinsä anteeksi semmoisen veren puhdistuksen, uuden vahvan hengen ja mielen, niin olkoon se missä rappiotilassa tahansa tuo temppeli, niin siinä silmän räpäyksessä se on kunnostettu. Ei työtunteja, ei työtuntivuosia, ei niin kuin mitään remonttia, että sen minkä olet pilannut, niin otappa nyt työkalut ja lähde korjaamaan.
Mutta hei, onko se Jumalan rakkaus, että näin tapahtuu?
Sitähän se varmasti on ja... Eihän me voida, eikä me kyetä korjaamaan sitä, mikä on Jumalasta.
Amen.
Tosin kun viedään ajatukset niin pitkälle, niin tällä tavallahan se ihminen monasti toimii. Se pyrkii korjaamaan sitä, minkä Jumala on tehnyt, ja itse asiassa vaan sotkee asiaa. Jos ajatellaan, että ihminen haluaa pelastumisensa eteen, tai synnistä pääsemisen eteen tehdä ensin itse jotakin. Että itse olen elämäni tähän pisteeseen mokannut ja ajanut, niin itse minä tästä niin kuin selviän. Ja sitten sen jälkeen minä käännyn Jumalan puoleen, niin kuin isoveljeni aikanaan sanoi. Hän tulee kyllä siihen uskoon, missä sinä äitis kanssa oot, mutta ensiksi minä itse korjaan näitä elämän mokia ja sitten minä tulen. En tiedä kävikö näin koskaan, kun hänet sitten menehtyneenä löydettiin. Me olemme Jumalan hengen asumus. Ja se on valtava aare ja etuoikeus meille, mikä meille on uskottu. Mutta tuo väite, jota tuossa sanoin, että sieluvihollinen haluaa poistaa elämästäsi taistelut, niin itse asiassa meille käy aika huonosti, jos meiltä niin kuin loppuvat koetukset, erinäiset taistelut, ahdinko, koska tämä tämmöinen taistelutila, joka meille Jumalan puolesta on uskottu, niin se pitää meitä oikealla tavalla Jumalasta riippuvaisena.
Amen.
Jos me lyömme niin kuin laimin Jumalan suhteemme, meistä tulee välinpitämättömiä ja haaleita. Ja tapahtuu helposti se luopuminen, jota myös lopun ajan merkkinä sanotaan, että laittomuus pääsee valtaan ja näin niin kuin monien rakkaus kylmenee. Ja ilmestyskirja sanoo, että kun et ole kuuma, etkä tai siis tämä haaleus. Se on emäntä ihmiset, ravintola ihmiset tietää sen, että mikään ei ole bakteerille sen parempi olotila kasvaa ja edistyä, tehdä tuhojaan kuin haaleus. Pakkanenkin tuhoaa ja kuumuus tuhoaa. Mutta olla haalea, niin se on oikein bakteeripesä. Ja jos ajatellaan, että haalee seurakunta, niin voi voi. Jumalan sana kehoittaa meitä olemaan aina palavat. Aina innokkaat Herran työssä. Ja espanjalainen raamattukäännös sanoo, aina kiehuvat Herran työssä. Kiehuva vesi, se on vähän niin kuin tulta seuraisi. Siinä on jotain sellaista elämää. Olla aina kiehuvat Herran työssä. Mutta jos taistelut loppuvat, voi olla, että me jokainen olemme rukoilleet sitä, että Jeesus, milloin nämä taistelut päättyy? Minäkin nuorena uskovana, niin kuin monasti olen sanonut, niin ajattelin, että no kyllä noilla 5-60-vuotiailla saati 7-8-90-vuotiailla uskovaisilla on niillä helppoa. Toista se on meillä nuorilla, kun on kiusausta ja on taistelua päivä päivän jälkeen. Mutta ilmeisesti on ollut väärässä. Taistelusta ei ilmeisesti vapauta muu kuin se, että kun me tästä ajasta siirrymme ja muutumme.
Amen.
Mutta ymmärrämme niin kuin taistelujen hyvän puolen tässä mielessä. Ja ihan kehottaisinkin, että kun kumminkin Paavali sanoo näin, että tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme. Oliko Paavalin koettelemukset ja ahdistukset kovin keveitä tai pieniä? Kyllä se kipu ja tuska ja se kuoleman pelko sillä tavalla, että ei yhtään tiennyt, mitä tämä kahleista pääseminen huomenna niin kuin seuraa. Mutta aina hän niin kuin vapautui. Mutta silti hän kirjoittaa, että tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määräämättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Uskalletaan kiittää Jumalaa ahdistuksista, koettelemuksista ja taistelusta. Silloin se on aivan kuin leikkaisi sieluvihoiselta nuolen terän poikki, millä hän koittaa niin kuin meitä kiusata, ja kun meillä on kumminkin kiusaajamme. Meistä tulee kykeneviä viemään päätökseen Jumalan meille uskomat tehtävät, kun me vahvistumme taistelussa ja niissä koettelemuksissa, joita me läpi käymme. Ja niin kuin sanoin, niin Jumala on määrännyt niille alun ja lopun. Me saamme kestäväisyyttä ja voiton näissä tämänkaltaisissa taisteluissa. Ja tämän tähden niin kuin sielunvihollinen haluaisi tehdä meidän olomme uskovaisenakin mahdollisimman rennoksi ja että otan nyt ihan iisisti. Ei ole pakko osallistua ja lähteä, ei ole pakko hakeutua rukoukseen. Sanan kiehdit ottaa esille vähän myöhemmin tämän kaltaista valhetta. Varmasti on koettu. Ja kasvamisemme tapahtuu taistelussa ja työtä tehdessä. Toinen toisiimmekin tutustuminen, se osaltaan tapahtuu täällä kokouksen aikana, kun yhdessä ollaan, mutta välittömästi kun me mennään jonkun työn tekemiseen, ollaan haravat kädessä tai kirveet kädessä tai pensselit kädessä tai milloin mitäkin yhdessä tekemässä, niin siellä se todellinen tutustuminen ja veljinä ja sisarina niin kuin yhteen tuleminen tapahtuu. Työtä ja vaivaa nähdessä. Ja kun otamme osaa toinen toistemme iloihin ja suruihin. Otetaan taistelut vastaan uskossa. Ja voisiko sanoa ihan jopa Jumalan siunauksena, jolla hän vahvistaa meitä. Ja se siunaus, joka siitä koituu, niin se ei ole ainoastaan niin kuin itseämme varten, vaan ne on sen kaltaisia siunauksia, kun ne tuolta syvyyksistä tulee, niin niillä on aina siunauksensa myös lähimmäisille tai jollekin ihan tietylle henkilölle. On siis siunauksia ylhäältä korkeuksista Jumalan taivaasta, ne on tarpeellisia, mutta on myös siunauksia, jotka Jumala antaa meille aivan kuin tuolta syvyyksistä. Ja ne on ne, mitkä meitä loppujen lopuksi kantaa. Vaikeinakin aikoina. Pyhän Hengen temppeli, sen ei ole aika rapistua, vaan vahvistua entisestään. Tämä osa oli vähän niin kuin ajattelin vaan sitä viime torstaita, niin jossakin vaiheessa vaan tuli mieleen tuo, että ei ainoastaan se, mitä syömme ja juomme, vaan että missä kunnossa on temppelimme. Tarkoitus oli tähän iltaan ottaa esille tuo Luukas 16. En tiedä, mennäänkö siihen nyt oikeastaan. Siinä on tuo huoneenhaltija, taloudenhoitaja. Aivan ihmeellinen Jeesuksen opetuslapsille antama vertaus tai kuvaus taloudenhoitajasta. Siellä Luukkaan luvussa 16. Mutta mennään nyt vähän matkaa. Ei ehkä ihan tuohon. Siinä vertauksessa tai tuossa Jeesuksen tekstissä, jonka hän opetuslapsille erityisesti kertoi, mutta sitä oli kuulemassa myös fariseukset, niin siinä on kyllä paljon sellaista, mikä täytyisi jättää vähän niin kuin tulkitsematta, koska en ihan ainakaan itselleni täysin saanut sitä auki, mutta mielenkiintoinen tapahtuma. Mutta yleisesti katsoen, niin tämän päivän keskusteluissa kaikilla foorumeilla, niin emme voi olla kuulematta keskustelua rahasta ja sen tuomasta vallasta. Ja me uskovina saatamme ajatella puhtaita rahoja, likaisia rahoja. Ja näin, että raha on aina ollut tärkeä osa tätä maailman järjestelmää. Ja raha, joka ei ole lähtöisin Jumalasta, näin uskaltaisin sanoa, vaan ihminen, joka haluaa elää lähellä Jumalaa, niin tuntee ja tietää tuon niin kuin rahan luonteen. Ja kyllähän Jumalan sana siitä meitä aika voimakkaasti niin kuin varoittaa. Nyt kun aika on mennyt, niin otan yhden sellaisen kohdan tästä tekstistä. Ja se on tästä Luukas luvusta 21. Siellä on tämä leskivaimo. Hän näki myös, miten köyhä leskivaimo pani siihen kaksi pientä lanttia. Silloin hän sanoi, totisesti minä sanon teille, tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kaikki muut. Kaikki nuo antoivat lahjansa liiastaan, mutta tämä antoi puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli elämisensä. Ja sitten menen Vanhan testamentin puolelle, 3. Mooseksen kirja, luku 27. Siellä jakeesta 28 meille sanotaan, että mitä vihittyä, mitä hyvänsä, jonka joku on vihkinyt Herralle omaisuudestansa, olipa se ihminen tai eläin tai perintömaa, älköön myytäkö, älköönkä lunastako, sillä kaikki vihitty on korkeasti pyhää Herran omaa. Ihmistä ketä hyvänsä, joka on tuhon omaksi vihitty, älköön lunastettako vaan hänet surmattakoon. Pikkasen tästä uhraamisesta oikaisen ihan tuohon oleelliseen. Nyt kun Vanhan liiton aikanakin annettiin Herralle mitä tahansa, vaikka lammas, niin ei milloinkaan annettu eikä ollut lupa antaa elävää eläintä. Koska siinä oli ajatuksena tämä, että se jää tavallaan vielä hyödyksi, se voi vielä karitsoida, se voi vielä tuottaa jotain hyötyä antajalleen. Vaan se oli uhrattava. Sen oli kuoltava. Eläin, uhri, tuli tappaa ennen Herralle luovuttamista. Ja näin ollen, kun puhutaan myös varallisuudesta Herralle antamisesta, niin myös tämän meidän kaikkien rahojen, jotka on todella niin kuin annettu Herralle, täytyy samoin, tai niiden tulisi kulkea tämän uhrin kuoleman kautta. Tarkoittaa sitä, että niiden täytyy lakata olemasta minulle niin kuin yhtään mitään. Tämä leskivaimo tuossa tekstissä toimii juuri näin. Hän pani ja uhrasi koko elämisensä. Useimmiten huomaan, kun pysähdyn tämän tekstin kanssa, että kun annan jotain Jumalalle, niin laitan sinne vaan nyt esimerkiksi nyt vaikka rahaa, mutta en uhria. Ymmärrätkö? Minä annan vaan jostain, jota minulla on, mutta minä en kuole itse uhrina sen antamiseni kanssa. Siinä on suuri ero. Leskivaimo toimi juuri näin. Jeesus sanoo vaimon panneen koko elämisensä noiden kolikkojen mukana. Ei ollut kyse siitä, miten paljon, vaan millä asenteella. Kuolenko minä siinä samalla, kun luovutan sen, mitä annan lähimmäiselle, tai laitan sitten niin kuin Jumalalle uhrin tavalla tai toisella? En voi olla maailmassa antamalla samalla jotain merkittävää Jumalalle, mistä Jumalan sana meitä varoittaakin, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolille, oli siellä Elian päivinä. Tai miten palvella mammonaa ja Jumalaa, se on täysin mahdottomuus. Toisen täytyy olla kuollut. En voi olla maailmassa antamalla samalla jotain merkittävää Jumalaa. Enkä voi lähettää rahojani niin kuin maailmasta Jumalalle, menemättä itse uhrina niiden mukana, kuolla niiden mukana. Tässä tapahtuu ymmärtääkseni se, mitä luimme, että me aivan kuin siirrämme mammonaa pois saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja sen eduksi ja sen hyväksi. Ja siihen liittyy aina uhri. Ja kun ajatellaan, että Jumala antoi suurimpansa ja rakkaimpansa, tärkeimpänsä, hän totisesti kuoli itse sen mukana. Mutta sen kautta hän voitti kaiken ja sai koko maailman ostettua itselleen. Jumalan matematiikka on tässä niin ihmeellistä, emme nyt uppoudu siihen sen syvällisemmin, mutta kysymys on oikeastaan siitä järjestyksestä, että anna ensin, luovuta ensin kaikki, niin sinä saat kaiken. Monasti me kerjäämme ja anomme, huudamme Jumalan puoleen uudelleen, anna. Kun Jumala odottaa sitä pientä elettä, anna sinä ensin, mitä hän sitten odottaakin, niin me saamme kaiken. Evankeliumi siinäkin kohde, kun Jeesus sanoo, etsikää ensin Jumalaa. Ja sitten luvataan, te saatte tämän kaiken. Jumalan etsimiseen kuuluu aina kuoleminen, ristinottaminen. Ja näin kun me olemme kuolleita itsellemme ja tälle maailmalle, niin me emme myöskään ano mitään jonnin joutavaa, emmekä mitään tarpeetonta, vaan sen, mitä me vain tarvitsemme. Ja Jumala kyllä yllättää meidät siitä. Mutta tämä niin sanottu uhritie, uhrimatematiikka, se ei toimi kuin niillä Jumalan lainalaisuuksilla, mitä nyt tässä muutaman esimerkin kautta halusin esille ottaa. Palataan tähän myöhemmin, mutta näin jälleen niin kuin vuoden alussa yksi sellainen asia, joka täytyy aika ajoin itselleni nostattaa esille, mutta haluan sen myös seurakunnassa ottaa. Meidän tulee entistä enemmän keskittyä siihen, että me sijoitamme enemmän Jumalaan ja Jumalan seurakuntaan. Nyt täällä ajattelee ainoastaan euroja. Me puhuimme viikko sitten siitä Jeesuksen syömisestä ja juomisesta. Se on se A ja O. Se on Jumalaan uhraamista, Jumalaan sijoittamista. Ja myös tämä temppelin kunnossa pitäminen. Me sijoitamme silloin johonkin iankaikkiseen, kun me varjelemme temppelimme puhtaana ja pyhänä. Mutta myös sitten tämä vaakataso, että me tässäkin tutkisimme ja teemme sen, että ollaan valmiit sijoittamaan Jumalaa. Enemmän kuin mihinkään muu. Ja ottamaan niin kuin tämän Jumalan ihmeellisen matematiikan niin kuin omaksemme. Että minä annan kaiken ja minä saan kaiken. Molemmat leipäihmeet Raamatussa, niin ihmeellisiä kuin ne on. Ei siellä paljon ollut, mutta kun ne kaikki vietiin ensin Jeesukselle, niin kun kaikki oli syöneet, niin mitä opetuslapset keräsivät itselleen? Moninkertaisen määrän, mitä oli alussa. Ja ne 12 vakallista tosiaan, mitkä sieltä kerättiin, siinä oli jokaiselle opetuslapselle kotiin vietäväksi. Tämä ei olisi toiminut ihmisen omalla matematiikalla. Mutta Jumalan huolenpito. Ja ymmärrän, että lopun aikana nämä vaan täytyy niin kuin ottaa uudelleen esille ja opetella myös seurakuntana myös niin kuin olemaan riippuvaisin. Jumala on seurakunnastamme huolta pitänyt, siinä ei ole mitään epäselvää, mutta varmaan siinä on edelleen niin kuin jokaisella meillä enemmän niin kuin semmoista opittavaa. Ja nämä on niitä alueita, joissa Jumala, ainoita alueita, missä Jumala kehoittaa meitä, koetelkaa minua, koska tämä on niin järjenvastaista, mutta se vaan toimii. Palataan näihin asioihin, jos Jumala suo, niin joskus myöhemmin. Aamen.